kryesor nga Euronews Albania.
7 vdekur dhe 361 raste të reja me COVID-19 në Shqipëri. Gjykata kushtetuese rrëzon shkarkimin e presidentit Meta. Operatorët në Vlorë kërkojnë për shpejtimin e hapjes së sezonit. Kosova feston sot 14 vjet shtet. Kryeministri grek mbështesin vazhdimin e dialogut Prishtinë-Beograd. Gjermania synon heqjen e kufizimeve anti-Covid në mars.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.